estas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon kaj Pascal Dubourg. Hodiaŭ Pascal Dubourg daŭrigas sian prezenton pri la arto de la pentristo Paul Klee, kies pentraĵojn vi povas viziti en la Artmuseo de Berno. Kaj vi ankaŭ sciu, ke venont somere Pascal Dubourg dum tuta semajno helpos vin cadre de curso, che ocasos en la Chaux-de-Fonds, pli intimigi cun la vercaro de Paul Klee. Do vi audas Pascal Dubourg paroli pri Paul Klee.
La german devena svisso Paul Klee plenumis artan carrieron aparte rimarkindan pro gia qualito, cae essenza en la disvolvigio de la arto en la dudeca iarcento. Ni conas lin ne nur dank al ege abunda bildaro, quiu entenas cae schizoin cae pentrajoin, sed ancao dank al lia pedagogia vercaro, amplexa cae detala essearo pri lia teorio de la moderna arto. La esteticae electoi de Klee evoluis en tempoi aparte arte fecundae. La creo de tiam varia cae cohera vercaro shuldigas al aparta considero alla realo, novismae esplor laboroi pri coloro cae lumo, relato alla formigo, cae influo de la homae sciensoi. Se la musico helpas por la starigo de la problemo de la problematico de Klee, gi tute ne helpas por la solvo de la problemo. La ambizia artisto celas trovi la taogan formon de pentrajo, quiu capablu sur definita spazio clarigi la solvon, per surtoligo samtempa de ritmoi, evoluo de coloroi, sonorezzo de la formoi. Clare reconeblas la formoi crescantai cae malcrescantai, la suffocigiantai melodioi, cae tiui aliai, cui male, totale disvolvigias al vasta curbo, la radiantai tonoi, la polifoniae au harmoniae frasoi. Li multege laboris siain studentoin de la Bauhaus, cae ancao poste tiuin de la Art Academio de Düsseldorf, super la color esplorai problemoi. Li volis absolute penetri la densan misteron de la lumo. Per la vorto chargi, li esprimis la densigon de la coloro. Gis quia grado oni povas chargi au malchargi coloron? Quiui effectoi resultigas de tio? Kiel la resulto efficos sur l'aspectanto? Tre ofte li consideris la rigardon de la exterulo. Ne interesis lin la personae linguagioi, hermeticae al cies compreno, crom al tiu de la pentrinto, compreneble. Lia agado situas sur la filosofiae realagioi, li clopodis el trovi universalan plastican linguagion quiun ciu agnoscos post pocae clarigoi. Li focusis sian attenton cae zorgoin alla radicoi de la vidatagioi, de la agioi quiun oni observas, cae al essenso de la pentrajo. Li desiras esplori la campoin de la menso, cae tiel atingi la liberan menson, quiu creas cion cae sencese. La antauai pentristoi desiris pentri lao la naturo, cae ili productis iun bildon de la naturo, quiu tamen povintus esti tute diversa depende de la plei malsimilae cae multnombrae factoroi. Ili pentris el extere, el quie ne eblas regi la naturon, nec contempli gin en gia purezzo, nec compreni gin. Nun, Klee desiras crei la naturon, char li, kiel homa estajo cae kiel creanto, estas parto mem de la naturo, de la cosmo. El interne li integrigas en la naturo quiu reciproque acceptas la proprain legioin de la creado. Sur lia tomboŝtono oni gravuris epitafon, poemon lian. Mi estas same ĉe la mortintoj kiel ĉe la nenaskitoj. Iom pli proksime de la kreado ol oni kutime estas, sed ankoraŭ ne sufiĉe. Klee vivigas la bazajn formojn de la bildoj, donante al siaj kunligoj sciencajn kvalitojn, kiuj foje similigas lin al naturalisma esploristo. La antaŭ kondiĉo de ekvilibro de kvadrato estas la science metita peso de la diversaj elementoj. La konstruo finita devas per si mem stari cae capabli per si mem evolui, iom kiel la condicioi de architekturo estas stabilezzo de la construajoi sur la grundo, cae mem capablo evolui en la tempo, cun la homoi cae cefe pere de iliai rigardoi. Ciam en la graficajoi li clopodis conservi respecti internan equilibron. La equilibro apogas sin sur simetria au asimetria structuro, sed mem staras cae starigas la reston. Li grupigis la materialon clare cae logike, tiel che cio trovigiu en la necessa loco, cae ne malhelpu au detruu la efficon de la aliai elementoi ceestantae. La magiae quadratoi, ciuin li disvolvis ecde 1923, atingas eloquente la celon. Ili revelas grandan internan equilibron cae racian internan funcciadon. Ili vecas la impreson de eterna movo, de horlogio mecanica. La talento de Klee climaxas en la magiae quadratoi, char tie li simpligas sian color maestretson cae musicsenton. La coloroi congruas perfecte inter si. Ili influas unu la alian, ili vivas. La densenso de la coloro reliefigas la tolon, la spazzetson de la artaggio. La grandezzo de la quadratoi construas iun supertolan structuron. Li situigas la plei densain quadratoin sur la plei etain surfazoin, cae la plei maldensain sur la plei malgrandai. La tiel realigita structuro contribuas al preterpasso de la limoi fisicae, al effectivigo de la intellectae sopiroi. Iel li preterpassas la homan tragedion. La quadratoi cae la rectanguloi formas frason lao nereconsiderebla legio. Aperas tie la ideo de interna legio de la pentrajo, ciun Klee clopodadis malcasci. La bildo havas nec comenzon, nec finon. Gi farigas ritmo eterna, pura, sendependa, mem esprima, libera, quiu permessas neniun el exteran entrudigion. La bildo per si mem defendas sian coherezon. La resulto estas clare videbla. Ili concretigas per novai evoluivai legioi cae rilat proponoi en la pentrajo mem. Definitive, Klee resignas pri ligoi cun la extera vidibla mondo, almenau en la aspecto quiun oni cutimas gin sperti. Li sencatenigas la arton de la shaina realezzo, cae elpruvas la factan cae nenaivan rolon de formo cae coloro. Pri la agado de la linio, li gvidas la studentoin en sia pedagogia skizlibro, ancorao tra nova clarigo. La vivo de la linio prescao farigas romaneto. Li diras, imagu activan movon, la linio, cae la unua activa movo eciru de la comenza puncto. Poste, haltu por spiri, linio interrompita. Rigardu malantaoen por consideri cien ni alvenis cis nun, inversa movo. Mense pripensu la eblain voion, fasco da linio. Riverego haltigos nin. Ni utiligu boaton, ondo forma movo. Pli fore presentigas ponto, arco serio. Ni transiras plugitan campon, strio movo. Densan arbaron. Corbistoi revenas heimen per veturilo, rado. Cun ili, infanoi cun amusai bucloi en la haroi. Helic forma movo, caetiel plu li daurigas. Eble nun, oni pli bone comprenas lian schizosistemon, la basa informoin de la bildoi. Tia maniere li vivigas la tutan sistemon.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Pascal Dubourg presentis al vi la arton de la pentristo Paul Klee. Venontan sabaton li daurigos tiun presenton. Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.